Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, dobro jutro, upam, da se res dobro počutite. Preživljanje dni in tednov doma ob omejenih stikih in spremenjeni dnevni rutini lahko neugodno vpliva na naše počutje. V teh izrednih razmerah so se že tudi slovenske redovnice in redovniki odločili, da ponudijo možnost duhovnih pogovorov po telefonu za ljudi v čustveni in duhovni stiski. No, že prejšnji teden pa je zbornica kliničnih psihologov dala na voljo svoje strokovnjake za pogovor po telefonu. In zdaj le tako pozdravljamo na naši zvezi klinično psihologinjo Leo Štern. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Morda v tem času začneva vseeno s tem, kakšne stiske ste morda zaznali. Se lahko navežete na klice, ki so prišli v tem času do vas in kako, v bistvu kaj sporočajo?
Se pravi, zaradi trenutne situacije, ki je zelo negotova, ljudje doživljajo različna neprijetna čustva, nekatera tudi bolj izrazita, ne, od tega, da je posameznike strah, da bi zboleli oni ali njihovi bližnji, da bi morda koga okužili, pa celotna situacija, kaj bo prinesla. Potem tudi do potrtosti pride, zato ker se nam je veliko navad spremenilo, veliko aktivnosti, ki zadovoljujejo naše potrebe, zdaj trenutno ne moremo recimo upravljati čisto enako. Veliko posameznikov je tudi jeznih, razdraženih, pojavljajo se tudi težave v službah, finančne in čist praktične organizacijske v družinah.
No, seveda karantena za vse predstavlja velik izziv. Morda se zdaj le najprej ustaviva pri starejših. Nekaterim lahko namreč te razmere prikličejo v spomin celo vojne razmere ali povojne, ko je vsega primankovalo, prisoten je tudi strah, da bi se okužili. Starejši so najranljivejša skupina. Ta tesnobnost se lahko stopnjuje. Kako si pomagati?
Zdaj, glede primerjave s preteklimi, predvsem po vojnimi časi, se mi zdi, da je pomembno, da imamo v mislih, da gre vse za bistveno drugačno situacijo in da trenutno s temi ukrepi lahko veliko naredimo. Takrat je bilo pa veliko manj odvisno, ne, od malega posameznika. Danes pa s temi ukrepi, ko ostanemo doma, lahko pravzaprav veliko, veliko naredimo za našo bližnjo prihodnost in tudi za to, da bo zdravstvo zmoglo poskrbeti za te najranljivejše skupine. A ne? Tako da malo stisnemo zobe v tem času, tako mlajši kot starejši in omejimo te stike ravno zaradi tega, da bo lahko zdravstvo poskrbelo za ljudi, ki so bolj ogroženi, ki imajo lahko težje posledice pri tej bolezni.
Kaj pa glede te stiske notranje, glede strahov, je moč najti kakšno oporo pri sebi, v notranjem svetu? Ja.
Tako. Zdaj vsak posameznik najbolj sam sebe pozna, kaj je tisto, kar ga pomirja in sprošča. Ne? Ena od teh stvari, ki jo klinični psihologi zelo priporočamo in tudi raziskave kažejo, da zelo pomaga tako pri premagovanju tesnobe, kot tudi potrtosti, je dnevna rutina. En tak čim bolj normalen vsak dan načrt nekih aktivnosti, ki pa morajo biti nekako porazdeljene, se pravi, da imamo take, ki so koristne, da počnemo nekaj koristnega, kjer se lahko počutimo uspešne, se pravi neke obveznosti delovne. A ne? Na drugi strani pa seveda tudi prijetne sproščujoče. Ta del mogoče je pri Slovencih včasih malo v ozadju, pa je pomembno, da ga imamo, da imamo čas za glasbo, za pogovore, za počitek, za te stvari, ki so za našo dušo.
Torej, če vas prav razumem, poleg tega, kar je potrebno storiti, kar prinaša neke rezultate merljive, kakorkoli, si je potrebno vzeti tudi čas za sprostitev tudi v teh razmerah.
Tako, to je nujno potrebno. Ne? ker ravno zaradi teh aktivnosti bomo dobili nekaj tega občutka, da nam je prijetno, da smo zadovoljni, da smo lahko radostni, da imamo nekaj lepega kljub trenutnim razmeram. A ne?
Kaj pa osamljenost? Takrat lahko vse ti ukrepi vodijo nekako v neko brezizhodno smer, ko se čutimo povsem odrinjeni sami in tudi lahko to vodi k poslabšanju duševnega zdravja, morda tudi že k začetnim oblikam depresije. Kako si tu pomagati?
Zdaj, to, da smo fizično ločeni, a ne, še ne pomeni, da moramo v celoti prekiniti stike z drugimi ljudmi, tako da kolikor se da, poskušajmo ohranjati stike po telefonu, po mobitelu, internetu, pa tudi tako, recimo, od soseda do soseda, veste, preko balkona, preko vrta, malo poklepetajmo, sploh starejšimi sosedi, ki so zdaj res bolj osamljeni, ne, ki sami živijo recimo v stanovanjih, pa recimo kakšno besedo lepo, kako so, kaj počnejo, pa jim bomo polepšali dan. Tako da lepo je, da se spomnimo na naše stare starše, na naše starše, se z njimi pogovorimo in predvsem, da govorimo z njimi tudi o njihovem doživljanju, o njihovih skrbeh, kako se počutijo, tudi to.
Torej en tak stisk nadaljavo bi lahko rekli objem.
Tako.
Tako spremljate svetovalnico, spoštovani poslušalci, z nami klinična psihologinja Lea Štern. Če imate kakšno vprašanje, lahko pokličete 1-512-10-00. Vsekakor pa je na tem mestu v tej tematiki potrebno zdaj spregovoriti tudi o stigmatiziranosti. Če zbolimo sami ali morda zboli kdo od družinskih članov, ali pa je zaradi vse večje izpostavljenosti, denimo zaradi tega, ker opravlja svoj poklic v zdravstvu, večja verjetnost, da se nalezemo in smo vir okužbe, se lahko v teh časih pojavi velik pritisk, morda celo strani najožjih družinskih članov. Kaj bi svetovali, kako se s takšnim pritiskom soočiti? V teh razmerah je lahko to zelo hudo breme za posameznika.
Ja, res je, drži. Ravno raziskave kažejo, da so zdravstveni delavci najbolj izpostavljeni tem stigmam in diskriminaciji strani drugih. A ne? To je veliko breme za posameznika, tako da bi na tej točki rada spomnila poslušalce, da stigmatiziranost, diskriminacijo poznamo zaradi različnih stvari. A ne? Tokrat je zaradi bolezni, lahko pa je zaradi drugačne narodnosti, zaradi drugačne vere, rase, revščine in verjetno je marsikdo že doživel, da je bil diskriminiran, manj vredno, krivično obravnavan in vsi vemo, da je to zelo, zelo neprijetno. Tako da v prvi vrsti bi pozvala ljudi k temu, da smo strpni do sočloveka. Zdaj, kako posameznik to premaguje, v mislih ne ima predvsem to, da sam ni kriv za okužbo, a ne, da se to lahko zgodi komorkoli. Veliko krat, ko razmišljamo o bolezni, o obolelih, ljudje zaradi močnih čustev delajo napačne zaključke. A ne. Naše misli lahko postanejo malce nerealne, a ne, kot da je to nekaj, kar se nam ne more zgoditi in se zgodi samo drugim, ki ne pazijo, ki se niso držali pravil, ki niso previdni.
Niso zato sami krivi, ne? Tako si mislimo.
Tako obstaja lahko neka pripisovanje krivde tem ljudem. Ne? In kot da se to recimo nam pa ne more zgoditi. Pa če dobro pomislimo, ali to drži, pravzaprav ne. Ne? Predvsem zdravstveni delavci med tem, ko pomagajo, se najpogosteje lahko okužijo. Ne? Pa tudi vsi ostali, če imamo smolo v trgovini, na bencinskem servisu recimo in pri svojem delu. Torej, to je en primer, ko zaradi močnih čustev napačno sklepamo in nekako odrinjamo določene skupine ljudi, a ne, s tem. S tem pa zmanjšujejo ljudje svojo tesnobo, ko nekako ti negativna čustva usmerijo v skupino drugih, a ne, v skupino bolnih. Tako da ja, jaz bi kot psihologinja pozvala predvsem k strpnosti. Lahko se hitro obrne situacija, pa bomo mi, naši bližnji, bolni in bomo mi tisti, ki bomo potrebovali pomoč.
Tako, torej poziv pravzaprav to širši skupnosti, družbi celotni, da
tako
se od tega ogradimo in gledamo na to, da smo pravzaprav v istem loncu, če tako rečem.
Tako.
Zdaj le mislim, da imava en klic. Lepo zdrav, dobro jutro, dober dan, z nami je gospa Renata.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Prosim, jaz živim čisto na samoti, in tako da v takem bolj zakotnem kraju, zelenjavi okrog, in vam povem, da se ne počutim neč osamljeno, ne. Imam naravo okrog, imam živali, pa se s tem ukvarjam. No, za pomoč dobim, da me enkrat ena iz trgovine prepeljala pa to. In ne vem, ne počutim se osamljeno. Čeprav sem med vojni se rodila in sem občutila dovolj takrat revščine pa to po vojni. Sedaj sem pa tudi skromnem, pa ne vem, ne počutim se osamljeno.
Ja, morda prav zaradi te izkušnje, ne, ki jo imate že odprej.
Ja, pa sem skozi bila tako bolj v samoti rada. Uh-huh. Če porabim, kjer je pripela, pa tole daj pa taj, kot no, kolegica pokličem, pa je mir.
Poslušate kaj radio?
Ja, edino radio vaš imam. Imam samo vaš radio, ugnišče. Druge pa nimam, ne televizije, ne ničesar. Uh-huh. Edino ta telefon pa radio, to je vse,
ja,
moje premoženje.
Hvala lepa, gospod Renata, da ste se oglasili. Ja. Ja, to je krasno, ne? Seveda pa obstajamo različni ljudje. Enim je lahko hitro dovolj teh stikov in so lahko povsem samostojni oziroma tudi živijo del časa v samoti, drugim pa to lahko predstavlja težavo. Kaj ne? O tem govoriva danes s klinično psihologinjo Leo Štern.
Ja. Pa se mi zdi vseeno dobro poudariti, da ni rečeno, da bo ta situacija zgolj neprijetna ali pa za vse neprijetna. Ne? Sigurno bo imela tudi kakšno pozitivno posledico in sigurno bodo ljudje, ki jim to ne bo povzročalo dodatnih nekih pretiranih težav, tako kot je tudi že gospa omenila.
Uh-huh.
Ne? Predvsem te starejše generacije imajo pa to prednost, da so že veliko izkusili v življenju. Ne, po domače rečemo, da so veliko dalj čez.
Ja, res.
In so že malo utrjeni, če tako rečemo, in malo bolj prilagojeni temu, da malo potrpijo.
No, k mladim še prideva, kako je recimo v medosebnih odnosih, pa v družinah, kjer so mlajši otroci, ampak zdaj le še en klic z nami poslušalka Stanka. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro želim.
Izvolite.
Ja, najprej hvala gospe psihologinji, krasno nam je predstavila to situacijo, recimo neke samote, neke stiske, to, ampak lejte, odvisno je pač od človeka. Je pa res, da se tudi v takih stanjih, kakor smo zdaj, tudi mi spreminjamo. Enkrat smo krasni, komunikativni, vse drugič pa pomisliš, joj, kaj če bo to uno. Ampak tako misel je treba kar premagati. In bi malo izpostavila sama sebe, kako se meni to lepo steče, torej vedno.
Povejte.
Živim torej sama, je mogoče lažje. Po naravi sem dosti radovedna, veliko me zanima iz kulture, iz narave, iz vsega, je tudi lažje. In ker zdaj pa vidim, da je zelo potrebna komunikacija bolj kot kdaj prej. Čeprav nisem tega zanemarjala tudi prej, ne. In dobro izkušnjo predstaviti tudi morda osebi, ki jo ne slišiš pogosto, pa veš, da morbit bi pa bila vesela poklicati. Torej ne čakati, da tebe kličejo, če ne morajo, gotovo so razlogi, ampak ti pokliči, pridi ti naproti probaj razumeti sogovornika.
Krasno, Stanka.
In svoje izkušnje spet kaj povedati.
Ja.
Torej, pisanje na roko, to je čudovita stvar. Če niste do zdaj delali, začnite. In glejte, ni treba veliko, nekaj stavkov danes ali pa popovdne, pa popovdne, Pa če se vam to ne zdi, da, ne, da pač niste zadeli ali kakorkoli, napište drug dan pa kaj drugega. Potem branje, čudovito, no? Govorim o vsem, kar že vaši sogovorniki že itak pripovedujejo. Ampak to je moja izkušnja. Potem pa glasba, ta je čudovita stvar v primeru neke samote in mogoče žalosti, karkoli, glasba.
Poslušate glasbo prek radija ali svojo?
Ja, prek radija, ne, drugače ne morem. In ognišče ima zelo, zelo lep spekter teh glasbenih vsebin. Te vam čestitam, sem pa še bolj navezana nekako na klasično glasbo. Seveda, ko si zaželim neke klasike, pa poiščem tudi to je možno.
Dobro.
In vaše vsebine nasplošno se zelo spoljšujejo, čestitam. Od vsega začetka spremljam ta ognišče z veseljem. In hvala Bogu, da ste, da tudi vidik presežnega, vidik duhovnega, da je zelo prisoten in to pa zdaj v tem času še toliko bolj rabimo.
Ja, res hvala lepa, gospa Stanka, hvala, da ste se oglasili in takole delili z nami, ko bi lahko sklepali, da imamo same pogumne poslušalke in poslušalce, ampak verjetno pa seveda ti na sveti utegnejo koristiti tistim, ki malce drugače gledajo ali pa doživljajo vse te razmere. Hvala, res hvala za vaš doprinos. Gospa Leja, ste še z nami?
Seveda.
Krasno. Kakšen komentar naslišano?
Ja, gospa je zelo dobro, lepo omenila različne možnosti, kako zapolniti svoj čas s prijetnimi aktivnostmi. Ne? Mislim, da je zelo velikih naštela takih, ki bi jo prišle v poštev za marsikoga. In trenutno je res na vsakemu posamezniku, da se kar malo potrudi in usmeri svojo pozornost in v pozitivne aktivnosti, prijetne zadeve in prijetne vsebine tudi pri pogovorih. Naj bodo pogovori o bolezni in o težavah samo en majhen del dneva. Preostalo pa poskušajmo nameniti vsakodnevnim stvarem in prijetnim tudi vsebinam.
Tako še sva morda pri tej starejši populaciji, ki ima izziv predvsem pri tem, kako zapolniti čas. Zdaj le še spremeva en telefonski klic, gospa Varica, dober dan.
Ja, dober dan, dobro jutro. Jaz pa pravim, vsaka stvar, ki jo počnete, naj vam bo v užitek. Zjutraj vstanem, se veselim bele kave in kruha. Polej spijem še te prav kofe, no pa se spravim pa molitve. Raz je pri nas zdaj ten času tja koronavirusa še bolj živžal, k so otroce damo, ampak se vzamem za molitev zjutraj pure časa. No, pole pa ste malo me malo raja, malo pomagam v kuhni, ker drugače sama kuham, če ne otrok. Pole edino, kar me najbolj zmote zdaj je, ker ne morem jeti ne Roma in ne do križa. To, kar zmorem lahko, no kar lahko hodim, je 21 metrov do križa in nazaj, to se pravi 400 metrov. Pole pa, če imam kakšno idejo, kaj napišem in jo dešifrije razet, ki jaz ne vidim, pisat vidim, ampak brat za sobo pa že ne vidim. No, in tako, edino, čemer sem prikrajšana zdaj, ki je sneg, ki do križa ne morem jeti.
Aha, zaradi snega ne gre.
Sesujem, ja.
Ja, razumem.
Drugač pa hvala Bogu, no, kar gre.
Hvala lepa, Marica. Hvala Bogu, hvala za vaš klic. Ja, takole, res, če si vzamem tole za izhodišče še zaključka, tako je rekla gospa Marica, da raja sta mladimi. Torej, hiše so zdaj polne, no očitno tudi tam, kjer živijo skupaj stari starši z mladimi, je to lahko tako. Skratka, pri mlajših družinah pa je lahko izziv drugačen. Morda spregovoriva najprej Lea Štern o medsebojnih odnosih. neprestano smo prisiljeni zdaj bivati skupaj, to je gotovo izziv za medsebojni odnos. Nekateri celo napovedujejo, da se bo potem v tem obdobju povečalo število ločitev. Kako gledate vi, kako se soočiti s temi konflikti v karanteni?
Ja, prav gotovo bo veliko družin zdaj skupaj več časa kot kadarkoli prej. Poleg tega je marsikdo tudi v stiski vznemirjen in hitreje reče kakšno besedo, ki jo sicer ne bi. Tako da se pričakuje, da bo kakšen konflikt več. Pa na tem mestu je od vseh nas odvisno, ne, kako bomo to reševali. Se pravi, dobra komunikacija je tukaj bistvenega pomena. Tako s partnerjem, tako s starimi starši, kot tudi z otroki. Pa nekaj tolerantnosti do tega, da smo vsi zdaj v neki taki novi, negotovi situaciji in da zaradi tega morda kdaj kakšno besedo prehitro rečemo, ne, in smo tudi v tem oziru lahko bolj tolerantni in do sebe in do drugih.
Torej večja pozornost pri tem in potrpežljivost seveda na drugi strani.
Tako, tako. Bo pa seveda ljudem, ki živijo v neugodnih razmerah, v neugodnih odnosih, v tem času veliko težje. A ne?
No, potem je pa tu seveda še ta družinski izziv. Šoloobvezni otroci, z njimi nenadoma preživljamo v svoj čas 24 ur, če bi tako rekli, morda tudi v majhnem stanovanju. Predvsem pa nevajeni šolanja doma, hkrati pa je potrebno poskrbeti še za vsa gospodinja. Odinska opravila, velik preizkus za živce in potrpežljivost. Morda kakšen nasvet tudi iz lastne izkušnje, tudi sami ste mama?
Ja, res je. Se pravi, prva stvar je, tako kot smo že prej govorili, ta nek ritem dnevnih aktivnosti, da si kar naredimo nek urnik, opravil, kako bo potekal dan, potem tudi otroci recimo že sami po sebi vejo, aha, po zajtrku sledi recimo risanka po risanki delo. Za šolo ali recimo vrtec ali za srednjo šolo, karkoli, potem pauza, recimo tako, da imamo nek vsakodnevni ritem, ki ga ponavljamo, ne? In tudi jasna pravila že od začetka postavljena, ki se jih moramo starši seveda držati. Ni dobro, da zaradi tega, ker je zdaj izredna situacija, popuščamo in pustimo več kot prej, ker se bo to zelo hitro poznalo potem nazaj pri odzivih otroka. Ne? Tako da držati meje, pravila, da so starši tisti, ki določijo okvirje, kaj in kako. Seveda pa se to da v določeni meri tudi z otroki dogovoriti, sploh starejšimi. A ne?
Ja,
hkrati
pa,
je pa, ja. A, se pravi, če jem.
Kar izvolite.
Pomembno je pa, da smo na voljo otrokom in en drugemu za stiske. A ne? Da smo se pripravljeni slišati, si stati ob strani, odgovoriti otrokom na vprašanja glede virusa, da jasno povemo, kakšne so razmere, da to razumejo in majhnim predšolskim otrokom na čim bolj preprost, enostaven način, lahko skozi igro, ne? Skozi z lutkami recimo ali igračkami, starejšimi s pogovori in predvsem, da določimo, kako bomo nadoknadili tisto, kar zdaj ne moremo početi, a ne? Kako bomo vseeno obdržali stike, kako se bomo družili, kaj lahko počnemo, kako sami pripomorejo lahko pri trenutni situaciji, ne? Da se tudi sami varujejo tega, da se ne približajo ljudem, da so v distanci, če so na ulici, da se slišijo z babico in dedkom po telefonu, da kašljajo primerno, da si umivajo roke in da tako tudi oni pomagajo.
Da so vključeni vse skupaj tudi oni odgovorno. Tako tudi mi bomo počasi sklenili tole našo svetovalno oddajo s klinično psihologinjo Leo Štern. Morda za konec še za povzetek, kakšna psihološka strategija za obvladovanje stresa, pa tudi pozitivno naravnanost v teh časih, to je vaše področje, torej mogoče še kakšna ideja?
Ja, v prvi vrsti se mi zdi pomembno to zavedanje, da tokrat, ko se umaknemo in ko smo doma, naredimo največ za vse, za se in za druge. A ne? In da se tega zavemo lahko tudi večkrat. Potem pa pomembno je, da vemo, da so ta nihanja, ki jih je tudi poslušalka omenila, da en dan smo bolje, en dan slabše, da so kakšne neprijetna čustva del tega, kar trenutno preživljamo, niso nobena nenavadna reakcija, ampak zdrav, normalen odziv vsakega posameznika na take razmere. Pa mogoče še ena stvar, ki v Sloveniji pa ni tako pogosta, da se naučimo tudi pohvaliti, ko nam stvari grejo. A ne? To pa prinese kar nekaj pozitivnih občutkov, če se naučimo dnevno recimo pohvaliti za nekaj, kar nam je uspelo in tudi to, da smo zdržali doma, da nismo šli ven in da smo speljali dan kljub vsem zagatam, ki se pojavijo tekom dneva.
No, morda izziv, ki nam ga pomaga izpolniti, prav ta situacija in novi koronavirus, morda poleg tega, da pohvalimo, kar je zelo pomembno, da tudi se obrnemo na pomoč oziroma poprosimo za pomoč koga, ki lahko svetuje, pomaga tudi čisto strokovno. Imate kakšno idejo, kam lahko tisti, ki so v svojih intenzivnih stiskah, pokličejo v teh časih, na koga se lahko obrnejo?
Tako. Seveda, zdaj pojavlja se veliko problemov, kot ste že omenili. Pomembno je, da te probleme odrasli sproti rešujemo, iščemo različne, čim bolj različne rešitve, realne rešitve in te rešitve prilagajamo sproti, ker se situacija spreminja. In naj te rešitve vključujejo tudi pogovor z drugimi v podobni situaciji in tudi iskanje pomoči, kadar je to potrebno. A ne? Tako da jaz pozivam ljudi, ki so v stiski psihični, socialni, finančni, da se obračajo na pomoč in vas pozivam, da pogledate tudi na stran Facebook stran zbornice kliničnih psihologov. Tam imamo povezavo do številk, kjer lahko osebe z različnih področij Slovenije poiščejo pomoč. A ne? Tako v psihiatričnih bolnišnicah so take dežurne linije, kot v zdravstvenih domovih in tudi zaupne telefonske številke. Kot omenjene na Facebook strani zbornice kliničnih psihologov Slovenije, lahko te številke najdete.
Klinična psihologinja Lea Štern, hvala lepa za tole vašo pripravljenost, za sodelovanje v naši svetovalnici, za to, da bo v teh razmerah tudi naše počutje in duševno zdravje bova rekla uravnovešeno, da se bomo dobro počutili, ker bomo vse zadnje tako lahko tudi bolj odporni in bolj zdravo prebrodili te težave. Hvala lepa in vse dobro vam in vaši družini.
Hvala lepa tudi vam za vabilo.
Tako le, spoštovani poslušalci, hvala tudi vsem, ki ste poslušali ali pa celo poklicali v našo svetovalnico. Z njimi seveda nadaljujemo med tednom vsako jutro med 8 in pol 9 uro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.